Vítejte u dalšího BJJ Geekoutu, tentokrát s Kačkou Lisovou, MMA zápasnicí v poslední době a jinak instruktorkou sebeobrany a úspěšnou kickboxerkou a vlastně vůbec, to mi řekneš všechno ty tady o sobě. Tak pojďme rovnou začít.
Mám se představit?
Máš se představit a řekni něco o sobě, jak jsi se dostala k bojovým sportům, jaká je tvoje cesta v tomhle?
Tak nějaký věk už mám, tak aby jsme to stihli, ale... Obecně moje jméno Kateřina Lisová, jak už Martin řekl. Bojovým sportům se věnuju 19 let. Vlastně už to bude skoro 20, takže velkou...
Více jak půlku života.
To vlastně jo, velkou část života, více jak půlku. A to nepočítám karate ve školce a kapueru na základní škole.
No tak vidíš, takže víc.
Takže víc. Ale moje cesta k bojovým sportům byla úplně taková... říct náhodná, i když se říká, že náhody neexistují. A to jednoduše tak, že jsem jednoho dne si řekla, že chci být v nějaký formě a líbilo se mi, jak fungují hrdinové v akčních filmech. Asi taková klasická cesta spousty mladých kluků, tak to byla i moje cesta.
A měla jsi nějakého special hrdinu na mysli?
Hele, no, Želvy Ninja byly první.
A... jo. A který?
Hele, nejradši jsem měla Donatella, ale...
Já taky.
Jo? No, víš. Ale všichni byli super a líbilo se mi, že jí pizzu a jsou dobrý i tak, což je skvělý, že můžeš jít pizzu a být prostě dobrý.
Přesně, a být dobrý. Já jsem ještě měl rád Leonarda, protože mně se líbilo to, že Donatello byl ten tech guy, že jo, takže asi to tam někde ve mně bylo. A Leonardo byl ten vůdce, že jo, ten
víš, jako to mě nenapadlo, že jako to je tím... Máš tam, že jo, nějakou osobnost skrytou.
No tak a mimochodem ty, o tobě vím, ty máš střední školu zaměřenou na elektrotechniku, nebo respektive na filmovou techniku.
Obrazovou a zvukovou techniku, no. Elektrotechnika byla nejslabší. Já jsem měla čtyřky.
ale Ford Panská je prostě vyhlášená elektroprůmka.
Nějak mi to táhlo asi do toho fiktivního světa, bych tak řekla. Vlastně film obecně, ať už to byly akční hrdinové, nebo nějaký jiný světy, jiný století, jiný prostředí, tak když se nad tím zamýšlím, tak často mě to táhlo někam jinam. Takže možná to je taková jako propletená síť, která se dneska skládá i v nějaký další cestě, kdy se občas taky někde ochomejtnu, třeba u filmu malinko, jsem tam spadnu za pár korun a nebo se nechám někým zmlátit a zase jdu.
Tak to trošku dozvěď, ale... já to vím, o čem mluvíš, ale no, co děláš?
Jo, tak můj sen už jako dítě tak bylo občas si zahrát třeba, nebo ne občas, ale zahrát si v nějakým třeba filmu. A ta cesta skrz ty bojový sporty tak byla jasná, no. Zkusit si zadablovat třeba nějakou scénu bojovou, nebo tam někde vyloženě zahrát nějakou roli. A není to lehký, musím říct, že to vypadá snáš, než to doopravdy je a těch dovedností musíš jako kaskadér mít nespočet od gymnastických dovedností po herecký dovednosti, velký herecký dovednosti až po fakt technický různý dovednosti, jakože doopravdy správný timing, velká zodpovědnost a spousty dalších, teda pokud se bavíme o tom, že ty si většinou nevybíráš jako kaskadér, co budeš hrát, že budeš specialista jenom na mlácení lidí. No, že když už seš jednou kaskadér, tak se po tobě chce všechno možný a neměl by se zbát žádný výzvy a
padat z koní
musí to. Z koní úplně většinou ne, to na to máme odborníky, ale může se stát, ale přesně spadat z druhého patra, někde propadnout stropem, což třeba byla moje role v jedné reklamě. A nečekala jsem to. Prostě mi řekli, jo, nějaká práce na lankách, tak čeká, že budeš někde lítat s duchem a fajn, tak to bude zábava, centrifugy mám ráda, ale pak když tam visíš 2 metry ještě nad, nevím, 3metrovou nějakou konstrukcí a víš, že máš propadnout něčím a vůbec nevíš, co je pod tebou, ani kde se tam rozsekáš a vlastně nevíš, jak to tvoje tělo zareaguje, tak je celkem stres, no. Takže nebudu lhát, bojím se, když dělám ty věci vlastně takovýhle. Představovala jsem si, že budem se někde mlátit a bude to vypadat dobře, ale potom často, když takhle něco je doopravdy navážno, tak už to vyžaduje velké soustředění a velkou přípravu a obrovské dovednosti, které já zdaleka nemám takový, jaký bych potřebovala na takovou úroveň, kde máme vlastně tu českou kaskadérskou školu.
A tak teďka, ještě bychom to úplně uvedli, takže ty děláš kaskadérku příležitostnou víceméně, když s filmkou tak. českou, což je agentura kaskadérská. A to je vlastně takový víceméně jako skoro až ne konec, ale jako takový současný stupeň toho tvýho bojového života, řekněme, s těma bojovýma sportama. Takže v rámci té agentury hraješ filmy, dubluješ bojové scény nebo i reklamy. A pojďme ještě úplně na začátek, že jsme přeskočili úplně jako všechno.
Přeskočili všechno, ale jsem tady do toho píchnul.
No, protože je to zajímavý. Ale já jsem tady jako od toho, abych to vrátil zpátky. Takže si říkala si, že jsi se do toho dostala přes Želvy Ninja, že jsi měla vlastně vidinu těch superhrdinů, jak jsou v kondici v těch filmech. Takže první bojový sport byl?
První bojový sport byl karate.
Byl karate, ale to nebylo ještě vybraný úplně, nebo už bylo vybraný? To bylo po těch Želvy Ninja? Jako?
To bylo podle mě období Želvy Ninja. 386 a počítač, taková ta úplně strašná grafika a Želvy Ninja, co tam běhali někde a vždycky se mi to sekalo a hlásilo chyby, ale bavilo mě to strašně moc. Tak to byla jedna z těch jako podle mě jedna z těch věcí, která mě tam jako tak nějak už dostala, no, jakože nemyslím počítačová hra, ale to, že jsem koukala na seriály, bavilo mě to, líbilo se mi taková ta všestrannost, kterou mají. Taková ta všestrannost a to, že samozřejmě někdo obdivuje a oni jsou ty hrdinové, kteří zachraňují svět, že? Tak to je taková hezká představa, že seš někdo, kdo má místo na světě. Takže to bylo možná už jako v takhle úzkým, útlým věku pro mě lákavý. Ale myslím si, že ten důvod, proč jsem pak dlouho nedělala žádný bojový sporty, tak byl, že nic jiného než karate nebylo vlastně. Tady. Nevím o ničem, nějaký kung fu jsem tam někdo dělal, ale...
Asi judo bylo pořád, jako
judo bylo, méně. Ale to mi nepřišlo, jakože bojový sport moc.
Jasně, nedáváš údery,
tak chtěli mlátit. No.
Taháš se za kimono, co jo. To je, že?
Fakt, že jo, vlastně mě to ani nenapadlo nikdy, že bych zkusila nějaký judo zápas. Ani to nedělal nikdo v mém okolí. Myslím si, že jako dítě, tak seš hodně ovlivněný tím svým okolím. Ať už je to, co dělají tvoji kamarádi, co je ve škole, za kroužek. Víš, že nebyly ještě internety. Nebyly ty internety.
Internety nebyly.
Takže,
já bych vám ty internety stejně zakázala.
Takže my jsme měli zakázaný právě ještě a vůbec jsme nevěděli, co je možný. A já jsem neměla ani představu, co to je vlastně třeba kickbox. A když jsem začala chodit na kickbox, tak jsem si myslela, že to je úplně něco jiného, než to doopravdy bylo. Natož Thai box, to pro mě byly doopravdy agresivní hovada, co se mlátí někde na fotbalových stadionech nebo nějaký...
A to už se dostáváme do další fáze, kdy teda po karate si objevila kickbox.
Jo, jako po karate právě další byla capoeira.
Capoeira.
A tam mě lákalo to, že je to takový skloubení hudby, tance, gymnastiky a bojového umění. A já jsem se dostala ke capoeře asi přes Tekena.
Super, Želvy Ninja Tekena. Většina pánů, co nás poslouchají teďka, jako pokyvuje hlavou.
V třídě, myslím, to bylo PlayStation. Co to byla?
Asi to byla jednička
byl
Tekken
nebyla. No a Tekken 3 to byla.
No,
to byl Tekken 3, ale podle mě to byl PlayStation 1 furt. A Tekken 3 a hráli jsme to a moje nejoblíbenější postava byl Eddie. A potom ty pandy a medvědi, který vlastně dělali to stejný, co Eddie. Takže nějak možná už mě to navedlo. Já už si to teď nepamatuju, ale nějak asi by mě nenapadlo jinak jako capoeira. Proč zrovna capoeira, to je takový divný. No, plus u nás na kolejích, co jsem bydlela na Jižním městě, tak ne, že bych bydlela na kolejích, ale byly blízko našeho sídliště koleje, tak tam právě vyučoval jeden kluk capoeiru, takže letáčky, bylo to blízko, nějaký to prostě se cvakne, jo, to znám, to tadyhle toho týpka hraje, udělá hustý tričky, to vypadá jako akční hrdina, tak možná to bylo i to. Vlastně se nad tím zamýšlím teď poprvé, ale nešlo mi to vůbec, ta capoeira, prostě obecně gymnastika je moje nejslabší stránka, takže jsem po asi roce a kousek usoudila, že to přenechám nějakým schopnějším a jakoby vybavenějším tou gymnastickou průpravou jedincům, protože jinak jsem se v tom strašně trápila, no. Ty pokročilejší věci nešlo dělat a ještě se mi smáli kamarádi, to byla další věc, že se mi smáli kamarádi, že capoeira je takový, jakože trapný, protože tam jenom tancuješ a nemlátíš se. Jakože jenom kontakt, děláš, že vlastně se mlátíš, ale ve finále se nemlátíš, což je pravda, že jo? Že capoeira, když se cvičí, tak oni neříkají, že jako bojujou, ale oni říkají, že hrajou. Mm-hmm. Vlastně jako, že capoeira se hraje, jestli jsem to správně pochopila. Mm-hmm. Takže se udělá takový kruh, že jo? Oni tomu říkají roda, tam se hraje na nástroje a vždycky někdo vleze do toho kruhu a tam všichni na něj koukají, všichni hrajou. A oni tam jakoby hrajou, že se mlátějí. A samozřejmě, když si do toho vlezeš, neuhneš, tak ti někdo třeba trefí, ale není cílem tam někoho sesekat. Jo, jo. Což samozřejmě v Brazílii zřejmě ta historie byla taková, že oni tím byli schopni sesekat neskutečně ty nějaký gangstry, ale oni mezi sebou takhle nejedou. Což ano, což byl vlastně důvod, proč se mi smáli moji kamarádi, co chodili na kickbox.
Na kickbox, jasně.
A byl to možná i ten jeden z důvodů, co mě tam dotáhlo, že jsem nechtěla, aby se mi smáli. Že kombinace. Nešlo mi to a ještě se mi smáli, no tak tak jsem si řekla, že to bude asi chtít změnu.
Takže kickbox,
no.
A to bylo už TKBCčko, nebo?
TKBCčko vůbec. Ne. SKBU.
SKBU.
Sportovní klub bojových umění. Ano, hostivař. Propletená cesta opět. Já jsem od malička byla vedená spíš hudbě, než ke sportu. Takže jsem hrála od první třídy na housle, protože housle to je jako vznešený, takže budeš hrát v orchestru. Moje sestra hrála do asi 20 let v orchestru pražským symfonickým a tak a chtěli z nás mít virtuosky, rodiče, dědeček. No, tam mě vyhodili po, myslím, roce. Možná roce a půl.
Jsem nevěděli, že tě skoro všichni můžou vyhodit.
Z rušky mě vyhodili, protože jsem nespolupracovala s ostatníma dětma a snažila jsem se hrát smyčcem místo toho, abych brnkala a skákala pes na struny.
To jsem neviděl, že se brnká.
No, protože ze začátku jako brnkáš, jo. Učíš se ty noty a brnkáš a zpíváš skákal pes. A já jsem chtěla furt hrát, že jo, protože jsem to viděla u starší ségry samozřejmě, jak hrála Křemílka a Bochomůrku a tak. Takže mě vyhodili, že nespolupracuju. A já jsem chtěla hrát hrozně moc na kytaru, protože můj táta byl velký rocker a furt poslouchal AC/DC a takovýhle tyhle ty starý vykopávky, Queeny a podobně. Takže jsem chtěla hrát na kytaru, na elektrickou kytaru, ale v mém věku to nebylo vůbec standardní, že by takhle malí děti mohli na kytaru. Takže mi řekli, hele, jako můžeš, ale tak až ti bude, nevím, kolik ti je v 6. třídě, 5.
12,
něco takového. No, takže až bude starší, 11. Protože už můžeš mít vlastně tu klasicky velkou kytaru, jinak máš menší a samozřejmě je to další investice, takže než aby se půjčovala nebo kupovala menší kytara.
Proti houslím zrovna si myslím, že to bude.
Jako investice menší, určitě, menší. No, investice menší, ale já si nejsem jistá, myslím, že i ty housle jsme měli půjčený, že sestra měla svoje právě, že už hrála jako na úrovni, ale my jsme měli půjčený a bylo to standardní, že se půjčují ty nástroje. Takže jsem čekala, až budu moct hrát na kytaru, což jsem přečkávala hraním na flétnu. Odchodila jsem vlastně asi 3 nebo 4 roky flétny a pak jsem nastoupila na kytaru do Lidušky a hrála jsem v Lidušce do prváku na střední škole, no. Jsem vlastně vychodila ten první stupeň Lidušky a no a shodou okolností ta Liduška tak byla hned vedle toho sportovního klubu bojových umění.
Já jsem čekal, kde se to propojí.
No a tady se to propojilo. A tam jsem jednoho dne jako zahlídla letáček, že dělají nábor právě na kickbox a teď tam bylo vypsaný, co všechno to je, jako co všechno budeš, až se to naučíš prostě, přesně, akční hrdina a ještě víc. A to mě zaujalo a zase se to nějak propojilo s tím, že ty kamarádi už to nějak objevili přede mnou a říkala jsem si, aha, no tak takhle to je, jakože to vypadá ještě líp, než jak o tom mluvěj. Představovala jsem si to spíš jako fakt nějaký bezhlavý mlácení, ale tam to znělo jako, že to má nějakou vznešenou úroveň a tam ještě byla taková ta stará škola, že se páskovalo a vlastně si postupně si zvedal tu úroveň i těch dovedností, takže to mě nějak lákalo, že jsem si říkala, že jednou chci mít černý pásek prostě v něčem, protože to je známka toho, že jsi fakt dobrý, že jo. A tak jsem řekla, hele jo, tak já jdu s váma na ten kickbox to zkusit. No a bylo to teda hrozný. Myslela jsem si, že uteču, protože oproti capoeiře, kde nedostaneš jedinou ránu, tak tam najednou tě mlátěj. A pro mě to byl obrovský šok. Vůbec, já jsem vlastně na tu capoeiru chodila ještě s jednou kamarádkou, shodou okolností taky kachnou, jak nám říkají s oblibou lidi, a takže jsme byli kachna jedna, kachna dvě. A chodili jsme tam spolu, plus ještě dva kamarádi, taková parta jsme byli dobrá, z jednoho sídliště, ze základky jsme se znali, fakt nevím, jestli 10 let už, možná i díl, někdo chodil spolu do školky. Takže jsme jezdili spolu vlastně stejnou linkou, vždycky 15 minut tam, 15 minut domů. Skvělý to bylo. Fakt parádní období, na který vzpomínám hrozně ráda. A my jsme tam byli nejmladší, protože v té době taky nedělali ještě oddíly pro děti. A přece jenom ten kickbox, jak je kontaktní, tak...
Rodiče tě na to nedají jen
jo,
tak.
Jo, rodiče asi nedají jen tak. A myslím si, že to ani nebylo tak ve zvyku dřív. Jo, že by to děcka dělali už takhle mladý. Spíš dělali to karate, což v tom sportovním klubu taky bylo hodně rozšířený, protože to karate, aspoň v té formě, co se dělalo tam, bylo nekontaktní. Nebo nějaký úplně lehoučký kontakt na jeden bod, nebo něco takového dělali, ale dělali ty katy, že jo, sestavy, páskovali přesně, prorážili desky, ale mně se to moc nelíbilo, no, jak to vypadalo. Vlastně to nevypadalo, jak ty akční hrdinové, že jo. Ruce měli někde u pasu, chodili všichni oblíknutí, vypadali stejně a divně u toho křičeli a vlastně to najednou jako pro mě nebylo, že bych si řekla, jo, takhle taky chci jednou jako vypadat a tohle všechno umět. Neviděla jsem v tom ty věci, které jsem si myslela, že vlastně bys měl umět, když chceš být prostě dobrý bojovník.
Akční hrdina.
Jo, akční hrdina.
No a tam už jsi se dostala k nějakým úspěchům, nebo tam už jsi začala závodit, nebo kdy přišlo závodění?
Pro nás bylo dřív závodění něco, co je jako nedosažitelná meta. Bylo to takový, že když budeš jednou závodit, tak to už musíš být fakt dobrý. A trošku to taky bylo, že musel si dělat hodně dlouho ten sport, než se dostaneš na úroveň, že by si mohl zkusit nějaký závod, ačkoliv jsme 3x týdně vlastně trénovali. Do toho potom později jsme i 2x týdně ještě chodili běhat do Kunratického lesa, takže jsme trénovali 5x týdně, což už no, v té době to nebylo úplně standardní, že 15-16letý děti vlastně dělají 5x týdně nějaký pohyb, sport. Takže jsme to dělali docela dost, snažili jsme se a nevím, jestli 2-3 roky to trvalo, 2-3 roky, že jsme vyrazili na první závody a vůbec to nemělo nic společného s tím, co dělám dneska, jo. To byly závody v takzvaném light kontaktu, kdy se zápasí na lehký kontakt, jo, že samozřejmě občas tam nějaká padne, ale primárně by to mělo být vedený neplnou silou, co největší rychlostí, co nejvíc úderů za sekundu, prostě tam nasázet toho, co jde, na body samozřejmě se to...
A vypínačky jenom z ústupu.
Vypínačky z ústupu a náhodou teda, a náhodou. Že si naběh. I když teda kolikrát tam byly vypínačky, že se lidi fakt pozvraceli, podělali, všechno, prostě tam jsem viděla šílený věci, zlomený nosy v light kontaktu. Ale primárně to tak nemělo být, protože když chceš někomu nasázet 10 úderů během pár sekund, no tak je jasný, že nemůžeš jít ani plnou silou. Mm-hmm. A hlavně ti to je jedno, úplně jiný styl, chodíš přes rány, je to hodně takový skákavý, rychlý. A mně to moc nešlo ani rychlost, to není úplně moje silná stránka. Takže obecně mi to moc nešlo, ale byl to dobrý vstup, protože i mně to přišlo, jakože i tohle mi přišlo dost tvrdý na to, aby jsem měla z toho stres, jako třeba z těch závodů. Jsem se bála, že mě tam někdo fakt trefí, vypne, nebo zlomí nos, nebo tak. Takže určitě dobrá vstupní brána do celkově světa plnokontaktních bojových sportů. Ale pamatuju si, že ještě tak v 18, to jsem zápasila podle mě 2 roky, tak jsem si říkala, že plnokontakt nikdy. To ne. Jsou to magoři. Magoři, co budou mít prostě zdeformovaný obliče a vymlácený mozky a nevím co všechno a že to nemám zapotřebí, že to fakt jako není pro mě.
Tak vymlácený mozky z toho jsou, ne, že bych teďka chtěl nadávat těm, kdo jsou, ale prostě rány do hlavy nejsou jako úplně recept na dlouhověkost a svěží mysl. Nicméně, takže kickbox, pak teda hnedka už tady box, pak byly první zápasy. Tam se zostala
Bylo to tak, že jeden náš známý kamarád dneska, který s náma pravidelně jezdil na soustředění, my měli takový jako dvojklubový soustředění vždycky jednou za rok v létě, kdy jsme se sešli ten náš klub SKBU a Spartak Žebrák, vlastně klub tajského boxu, primárně on taky byl kickbox, tajský box, ale nějak se postupně jako profilovali do toho tajského boxu víc, protože Honza byl nadšenec do Tajska, byl tam několikrát a tak, tak on nám o tom tak básnil, že jsme se domluvili, že bychom tam taky chtěli vyrazit, že bychom to chtěli zažít, vidět a poznat tu kulturu, tak nás tak vlastně dlouho nějak takhle jako nadžoval, že jsme si řekli, že vyrazíme společně do Tajska a 4 lidi z toho SKBU, nebo 4 nebo 6 možná, a 2 ze Žebráka, on a ještě jeden kluk od něj, tak jsme vyrazili, když mi bylo 18, no, před maturitou, tak jsme vyrazili na měsíc do Tajska trénovat. A předtím, než jsme tam jeli, tak my jsme nevěděli vůbec, co to je tajský box. Věděli jsme, co to je kickbox K1, jako plnokontaktní kickbox. A nezápasila jsem v tom ještě, ale věděli jsme, jaký to je. Někteří lidi z našeho klubu v tom zápasili. A tak jsme vyrazili do pražského Lana Gymu několikrát vlastně, aby jsme se tak s tím seznámili. Jo.
Doslova.
A bylo to hrozný, teda musím říct, že jsme dostali docela nakládačku všichni. Nevím, jestli to je už jako teď zase zkreslený, ale připadalo nám to, že jsme dostali hrozně. A i jsme měli takový pochyby, jestli tam máme co dělat v tom Tajsku. Plus ten Honza nám říkal, hele, oni všichni tam hrozně běhají, hodinu před tréninkem, každý prostě běhá a potom teprve se jde trénovat ještě hodina a půl. On mi vyvalený oči, že jo, protože jsme běhali dvakrát týdně třeba, ale 5 kiláků, jakože to bylo max, co jsem kdy běžela 5 kiláků. Takže jsme začali ještě běhat pravidelně, jsme se vždycky scházeli celá ta parta, celá do Tajska a chodili jsme běhat tady do Michle, do Kunraťáku, do Michelského lesa. Třeba právě těch 8-10 a tenkrát nám to přišlo. Jakože to je
hlavně jako konečný. Příprava na to, že tam budete běhat.
Jo, jako příprava na to, že vydržíme 3 týdny v nějakém tajboxerském kempu. Jakože tak to fakt bylo.
No, tam to tak hodně, ale jako je to běžný, ne? V těch tajboxerských, respektive v Tajsku, v jejich gymech. Oni běhají nesmysly každý den ráno.
Hele, asi jo, protože já jsem teda byla v Tajsku 2x a s tím, že jsem vystřídala 4 gymy, takže mám srovnání jenom z těchto 4 gymů dohromady. A ano, ve všech 4 gymech bylo standardní, že se běhalo před tréninkem, většinou před obouma. A někdy to bylo tak, že třeba právě kratší před jedním, ale dlouhý před druhým. A někde to bylo, že to nebylo povinný. Že vlastně my jsme si mohli stanovit, že si tam třeba zahrajeme s nima fotbal, a zatímco ostatní běží a pak teprve jdeme na trénink. Takže asi to je co škola, to nějak přístup, ale je běžný, že běhají docela dlouho před tréninkem a že běhají takovým tím tempem jako vlastně v aerobní zóně, kdy se moc jako z toho nezničej, tak se prostě dostanou do provozní teploty, ale jsou schopní, protože už mají tak skvělou fyzičku, tak jsou schopní naběhat 8-10 kiláků před tréninkem.
A vidíš tam ty, jako, že jsi zkušená i z pohledu vlastně kondičního a silového tréninku, vidíš tam jako benefit pro rozvoj kardiovaskulární soustavy, nebo proč vlastně, proč i boxeři běhají? Proč je úplně běžný, že v každém filmu, ať už je to Rocky, nebo cokoliv, tak ty boxeři běhají. Ale ono to tak je jako v realitě, ne? Boxeři hodně běhají.
Jo, jasně. Určitě, tak je to nejjednodušší věc, nic tomu nepotřebuješ. Nepotřebuješ, jo, jakože ty potřebuješ mít velkou aerobní kapacitu na jakýkoliv sport, víceméně, jo, možná.
Což ještě, pojďme ještě trošku z hobby. Aerobní kapacita, co to je? Jak bys to definovala?
Ok. Tak když to vezmeme úplně co nejvíc laicky, tak potřebuješ, dalo by si říct, jako co největší základnu pro ten barák, nebo tu pyramidu, kterou stavíš, pro tu svoji kondici. Jo? Že potom, jasně, něco jiného je, když budeš se snažit vydržet minutu při nějakým sprintu naplno třeba, nebo sprintu, jakože pro mě tak to beru, že to je sprint, prostě minuta, a něco jiného, že poběžíš 10 kilometrů, něco jiného, že poběžíš maraton, a něco jiného, že prostě 3x3 minuty boxuješ, nebo 5x5 minut boxuješ, ale čím lepší máš tu základní kapacitu, tu aerobní základnu teda, tak tím líp vlastně, nebo tím jsi schopný vybudovat pevnější a vyšší ten barák.
Technické problémy, jsme zpátky a bavili jsme se o aerobní základně.
Fajn. Dobrý, hele, prostě ta sportovní fyziologie je extrémně, extrémně složitá věc.
Proto na to chci ťuknout, protože si myslím, že spousta lidí v tom má jako obecně binec. Tak pojďme to zjednodušit. Co by vlastně, možná asi na začátek, co se dneska považuje za aerobní a anaerobní, tam máme anaerobní
trách. To je právě to, že já to jako nechci úplně takhle rozdělovat, protože každý sportovní fyziolog by ti řekl, že jako vlastně neexistuje jako ryze aerobní a ryze anaerobní zátěž. Vždycky to je nějaký mix. Ty prostě ty jednotlivý energetický substráty, tak se tam vlastně jako prolínají nějakým různým poměru. Ale když bychom to vzali tak jako obecně, proto jako nechci říkat úplně aerobní, i když stejně říkám, jako jo, jdu dělat aerobky, tak jde o to, že přesně, ty se ptáš, proč všichni běhají, ale zase, jak rychle běhají, jo, že právě v tom Tajsku, tak oni, co vlastně dělají, tak je, že běhají hodně v lehkém tempu, běhají prostě lehký intenzity, což není proto, že budujou vlastně tu kondici, kterou potřebují pro ten jejich sport.
Třikrát tři nebo třikrát dvě minuty.
Přesně tak, jako svým způsobem trošku jo, ale ne tak úplně, protože ta jejich hlavní funkce je, že oni vlastně zlepší, teď si to poslouchá můj sportovní doktor, tak doufám, že mě nezabije, ale zlepší třeba tu schopnost regenerace mezi těma jednotlivýma kolama, jo, zlepší vůbec funkci těch mitochondrií obecně, vlastně jsou schopní změnit strukturu těch mitochondrií, změnit množství těch mitochondrií, změnit možná celkově tu jejich funkčnost jako takovou, na to, aby byli schopní potom mnohem líp zvládat i tu anaerobní zátěž, vlastně tu vysokou intenzitu. Takže je to prostě základ, ta lehká intenzita je základ pro to, aby si potom mohli jít do těch vysokých intenzit. Jakože nemůžeš prostě to postavit, tu pyramidu na špičku. Jo, prostě to nejde. A je to podobně jako síla. Prostě musíš mít obrovskou sílu, proto i bojovníci, vlastně jakýkoliv vezmeš sport, tak každý ten sportovec tak má zhruba 80% tu přípravu stejnou. Prostě silovou. Prostě základní maximální síla, málo opakování velký váhy a pak přes tu základní sílu, tu velkou sílu, jako takovou, tu hrubou sílu, jsou schopní budovat nějakou výbušnost, potažmo nějakou vytrvalost. Ale zase to nejde naopak. Prostě ta síla je jak nějaká nádoba, kterou čím máš větší, tak tím víc těch dalších věcí do toho můžeš prostě nasázet.
Rozumím. To sedí s tím, co třeba říkal Honza Maršálek, boxerský kouč a možná i kondiční kouč Davida Dvořáka, UFC zápasníka českého, který vlastně tvrdil, že sílu, nebo respektive kondici do zápasu vybudeš perfektně tak, že věci, co tam děláš nejčastěji, výbušně silový, tak pokud ty při té konkrétní aktivitě, kterou v rámci toho zápasu děláš, spotřebuješ 60% svého maxima, tak je to vlastně nerozhodí, protože ty velmi rychle jsi schopná se vrátit do nějaký, prostě zregenerovat na to, abys to mohla udělat naopak. Když ten jeden daný úkon ti sežer 90%, tak jsi vlastně hotová. Už se napojíš na systémy, který velmi rychle vyčerpáš ATP produkce a blablabla. Takže vlastně čím víc, čím přesně to koresponduje s tou nádobou, když já prostě zvednu, vypresuju 200 kilo na bench a pak mám presovat nějakého chlapíka, který má 70 kilo, ještě do toho dává sílu, tak řekněme, že je to 100. Jo. Ale furt je to polovina toho, co já jsem
schopný. Ty máš nějaký stres, jo, a další ty faktory, které tam hrajou roli, že jo, nejsi tam na to.
Který na lavičce u benče nemáš, prostě potřebuješ to.
Rozhodně, je to tak, takže vlastně to je podobný podle mě jako s tou silou. Je to složitější, protože ta fyziologie lidského těla je mega složitá. Jo, těch limitů sportovního výkonu je strašně moc a když teď budu brát jenom ty fyzické limity, nebudem se bavit o nějaký třeba psychický a dalších, tak můžeš prostě brát to, že ten limit může být ve špatný ventilaci, že špatně dejcháš, jo, například.
Což bývá hodně často,
jo, takže dneska jsou speciální dechový tréninky, který třeba já jsem prováděla pro to, aby si využíval správně svoji kapacitu plic, protože ty můžeš mít skvělou kapacitu plic, prostě obrovský objem, ale když to neumíš použít, budeš prostě na 30% svýho objemu, tak čemu ti to je, že jo? Takže špatná ventilace, může to být špatný využití kyslíku v těch svalech, že ty svaly neumí dobře ten kyslík, který tam dodáš, s tou správnou ventilací využít. Může to být špatná dodávka kyslíku do svalů, kdy to srdce není schopný prostě tak dobře pumpovat ten kyslík do těch svalů. Takže těch vlastně věcí, na které se chci zaměřit, je strašně moc a pochopit nebo najít, kde je ta hlavní limitace, je vždycky těžký. A pokud nemáš za sebou velmi schopný sportovní doktory, fyziologii, jakože není fakt sportovní doktor jako sportovní doktor, tak se to extrémně těžce vlastně zjišťuje, kde je ta největší limitace a proto, co je taková ta běžná praxe, že se snaží samozřejmě cílit v tréninku na všechny ty energetické systémy, na všechny ty limitace, co by tam mohly být, nebo víš, jakože na každý ten článek toho řetězu. A tím pádem nebude žádný ten článek ten slabý, že jo. Ale samozřejmě, když už je tam nějaká třeba větší limitace a zjistí se, kde je, tak tím, že se na ní zacílí, no tak se zvedne celkově ten výkon, což je jako ta ideální cesta, že chodíš na nějaký pravidelný testy, máš to změřený laboratorně, víš, kde je tvoje největší limitace a pak na ní pracuješ jako hlavně a ty ostatní máš třeba vedlejší. Jo, a obecně u sportovců, respektive bojovníků jsem chtěla říct, sportovců nevím, to bych kecala, ale dnešní generace na to prej trpí hodně, tak postrádá právě jako ten velký aerobní, ten úplně, jak se o tom bavíme, prostě ten úplně největší základ týhletý kapacity, protože nebyli zvyklí třeba jako ještě ta naše generace, nebo ještě generace možná před náma, furt někde běhat venku, chodit pěšky do školy.
Míň a míň chodíme, míň a míň se hýbeme jako mimo ten
fotbal,
sport. Jo.
A to si prostě buduješ do nějakého věku a když tamto zanedbáš, tak se to potom strašně těžko dohání v tom pokročilém věku.
Protože už se nevyvíjíš, už jsi hotová, tak těžko to tělo něco
bude. Je to učit. Tak.
Mně to přijde i vlastně dneska, ty mluvíš o testování, dneska je to možný a to ještě do toho ale potřebuješ investovat čas, peníze. Se můžeme poučit tou evolucí, že jo. Boxeři takhle běhají 100 let, jo. Tady boxeři bůh ví jak dlouho, že jo. V Tajsku je to sport, který sahá bůh ví jak dlouho do historie. Takže asi i ta jako metoda pokus omyl hold se dá považovat za možná ne úplně nejlepší cestu, ale prověřenou cestu, která funguje asi obecně. Jo, pro někoho to běhání asi nemusí být úplně nejefektivnější věc, jak si zvednout obecně kondičku. A teď se nebavím o technice běhání, že polovina lidí nemí správně chodit, možná většina lidí nemá správně chodit, na tož běhat. To je úplně jako stranou, ale pořád, když budeš běhat, tak prokrvíš vlastně všechny končetiny pracují ruce, pracují nohy, pracuje nějaký rytmus, tím, že to děláš dlouho, tak si vlastně budeš i nějakou výdrž. Takže tam zasáhneš určitě jako víc než jenom jeden z těch energetických systémů a tu základnu nějak asi buduješ obecně.
Jo, obecně a tam můžeš jít fakt jako zase spousty směry, že chůze a běh a hod vlastně, tak se říká, že jeden z těch nejzákladnějších vzorů, který máme vůbec od nepaměti, protože jsme prostě běhali někde nebo chodili, něco sbírali a pak jsme něco po někom házeli nebo po něčem, a aby jsme to ulovili a najedli se. Takže tadyhle z těch všech věcí, tadyhle z těch vlastně třech nejzákladnějších vzorců, by se dalo říct, tak vychází všechno ostatní. A když někdo neumí chodit, tak většinou prostě se nenaučí ani boxovat. Nebo nevím, možná někdo jo, ale jo, znám i takový ty lidi, co...
Ale trvá to.
Asi to bude trvat
prostě víc. Z trenérských zkušeností je to šílený občas.
Prostě to tak je, jako ke mně taky přišel třeba klučina, co chodil, jak prostě nepokročoval nohy u chůze a řekl mi, že ho nikdy nikdo nenaučil chodit. Jo, prostě fakt chodil na tažených nohách. A já na to koukám a jakože říkám furt, co je, proč to jako dělá, ale on to doopravdy nedělal záměrně, jo. Pak mám zase třeba...
Já jsem teda k tomu úplně slyšel jeden názor, že ty nohy se u toho tolik nepokračují, protože když jdeš dlouho, tak chceš omezit vlastně svaly a chceš se houpat jenom na...
Jo, kdyby si ale musela... on chodil jako na natažený nohy, když mu stvrdnou...
Jo, takhle.
Když mu prostě stvrdnou.
Jo,
kdyby mu zkameněli.
Že vůbec
takže nema. On se jako nehoupal nijak, to si viděl jako na půl kilometru možná i víc, že jde zrovna on.
Minister of Funny Walking. Silly walking.
Takže ano, takže... To bylo jako třeba pro mě krásný příklad, že to bylo o to víc těžší ho naučit boxovat, jo, protože neuměl ani chodit. Ale to už jako zabíháme hodně daleko. Každopádně pro mě ten běh a chůze je základ a teďkon ten běh se dá dělat strašně moc způsobama. Teď se bavíme o tom, že lidi běhají dlouhé vzdálenosti, ale pak potřebuješ určitě sprinty, jo, protože ty se musíš naučit vlastně pracovat v té zóně, ve který seš na ty vysoké otáčky, když seš v tom zápase. Takže je dobrý potom dělat nějaký, jako nebo sprinty, třeba nějaký 400, jo, jakože zase ať se bavíme nějak, pro někoho je sprint 100 metrů a pro mě vlastně, já to beru skoro, jak hodně běhám, tak že když běžím 400, tak je to pro mě vlastně takový sprint, jo, když je to jako nějaká střední dílka. Takže...
Pojďme teďka ještě zpátky, my jsme odběhli od toho Tajska, takže zasekli jsme se na tom běhání trošku, ale myslím si, že to je fajn tohle taky probrat, protože tam právě v těch zónách, v takových věcech je hodně názorů, hodně...
Jestli ale ono
to
dává
smysl, ono se tak... to jako zjednodušuje jako logicky, jo, že vlastně, já když jsem si třeba přečetl knížku od Bena Greenfielda, a teď nevím, jestli to bylo Boundless, nebo ještě ta předešla, to jedno, tak on to tam právě pěkně popisuje, že to nefunguje, že neexistuje žádný klopný obvod, který by řekl, OK, ukonču používání tohohle energetického systému, přecházím na to, ale vlastně se to pěkně točí tak, jak to tělo potřebuje v té dané tepovce pro tu danou aktivitu. Jo. To tělo je neuvěřitelně pokročilý robot, který nefunguje na základě jako jednoduchých rozhodnutí, ale my to nejsme schopni pochopit, my si to potřebujeme zjednodušit, takže pro lidi je to podle mě jediný způsob, jak to přiblížit nějakému obecnému porozumění, že si řekne, že při 180 přecházíš do téhle zóny a tak.
Asi jo, jako... ale právě jsem ještě k tomu chtěla říct, že proč je důležitý běhat tak v těch jako nízkých intenzitách, krom toho, že to je zdraví prospěšný a všechno, proto hele, většině lidem se doporučují procházky, protože už ta procházka je dostaná do takový té intenzity, co je tak jako strop toho, když by přecházeli vlastně do té jako kdyby vyšší intenzity, kde už se to začne míchat s tou jako anaerobní, tím anaerobním krytím, že jo, nemají dostatek kyslíku vlastně na to, aby tam nevznikaly nějaký další metabolity, které způsobují únavu a podobně. Zase dneska už víme, že laktát není něco, co způsobuje únavu a že vlastně ten laktát my recyklujeme na energii a je to mnohem složitější, než jsme si mysleli. Takže jenom tím chci říct, že to se ví, že jako procházky jsou obecně velmi prospěšný, ale pro ty sportovce my už jsme na jiný úrovni a pro nás jsou velmi prospěšný prostě ty lehký běhy. Třeba i na tu regeneraci. Se ví, že je prostě mnohem prospěšnější, že si půjdeš lehce vyklusat, než že si lehneš na gauč, protože celkově to tělo zregeneruje rychlejc. Jsi v takový zóně, kdy to tělo nezatížíš víc, jo, aby jako si prodloužil tu regeneraci, naopak ji vlastně urychlíš. Takže pro mě ty dlouhý aerobní aktivity z hlediska výkonu primárně jsou jako regenerační potom, když už máš vybudovanou nějakou kapacitu. A pak záleží taky, jakou tu kapacitu kdo má, protože bojovým sportům se spousta lidí dostane až v pokročilejším věku. A pokud si nedělal předtím třeba ten fotbal nebo hokej, nebo někde, kde se prostě hodně dělají tyhle ty základní tréninky, jo? Tyhle ty, jakože se buduje ta co největší kapacita, tak ten objem, tak to nemají. Takže to potřebují nějak budovat jako dodatečně. A to já vidím hodně. A u těch bojovníků je to fakt znát. Jo. Samozřejmě nejde dělat jenom to, neznamená to, že budeš běhat maratony, že potom zvládneš 3x3 v plným tempu. Ne, to se prostě musí kombinovat, to je jasný. Ale určitě to k tomu pomůže, to rozhodně.
Takže mít nějaký základ a pak se specificky zaměřovat. Já to tak hodně vidím, než když se mě někdo jako zeptá, jestli by měl dělat něco jako na kondici. A já se vždycky zeptám, kolik máš tréninku týdně. Jestli máš čas na 2 tréninky týdně, tak nedělej nic jiného, než to, co chceš dělat. Dělej jitsu nebo dělej MMA. Nemáš na to čas. Jo, máš zase 10 tréninků, OK, pak už se můžeme bavit o tom, jak to nakombinuješ tak, aby to bylo nejefektivnější.
Jo, ale tak řekneš, že třeba chodí pěšky do práce, pěšky z práce, a hlavně třeba na tvých tréninkách jitsu, tak nebo že tak mě oprav, ale třeba půl hodiny jsi schopný vpárovat s těma lidmi.
Jo,
a tak si vím, že oni jsou půl hodiny třeba v nějaký aerobce. Takže vlastně dělají aerobní tréninky. Jo.
A tím si myslím, že i tu staminu jako nejlíp jako vytvoří, tím, že budou dělat to, co mají dělat. To tělo se zvykne, ale pokud, jak říkáš, nemají ten základ, tak se na to asi
těžko staví. Pokud nemají ten základ, tak oni budou v té anaerobce, takže pro ně ty tréninky budou vlastně extrémně náročný a třeba to nebudou ani schopní zregenerovat. Jo, takže pro mě třeba půlhodinový sparing nebo hodinový v lehkém tempu je úplně v pohodě, když půjdeme, jako budeme se bavit o nějakých nácvikách, sparingách a tohle je úplně v pohodě, protože vím, že mi to nesebere tolik na tu regeneraci potom, protože vlastně jsem schopná se udržet relativně jako v těch nízkých intenzitách. Jo? A dá se to prostě takhle i kombinovat a pak si přesně napálíš na pytlích 3x5. Ale
to ještě pěkně v čudu, ještě do toho skočím, já jsem zapomněl ten název, tak mě nekřižujte, ale myslím, že randori je jeden typ sparingu a pak ještě druhý typ sparingu, mají dva typy sparingu.
Randori.
to je moje oblíbený, kuře tandor. Ale že ten jeden typ sparingu je vlastně sparing a pak ten druhý, jako sparing, kdy máš volnou práci, je to volná práce a pak máš závodní sparing. Když se to snaží zabít co nejrychleji. Vyhrát. Prostě snaží se fakt vyhrát. A to jsou vlastně úplně dvě jiné intenzity. A mám pocit, že je jako důležitý si to uvědomit. Já jsem si to uvědomil teďka uvědomil, mě to bylo řečeno. Vlastně black beltem, judo black beltem, BJJ black beltem, Renátem Jigdáčem, který zaštíťuje naši školu vlastně tak přeneseně z Kalifornie a skrz ještě Martina Gugiho, tak on je black belt roky, 20 let black belt určitě a tím, že je v judo black belt, tak hodně jako přináší tyhle zkušenost a myslím si, že je to krásný z toho čerpat, že judo je tady mnohem díl, než je tady jiu-jitsu, dokonce jiu-jitsu jako vychází z juda hodně. A tak tohle pro mě bylo jako pěkný. Já dlouho používám nějaký řízený sparingy a podobně, ale vlastně když se dostaneš do když tam máš nějaký ambiciozní kluky, který prostě baví to závodní a chtějí závodit, tak je furt dobrý jim tohle to vlastně rozlišení dá. Hele, je volný sparring a pak je závodní sparring. Mm-hmm. Ale pozor, jsou to jiné věci. V jednom vlastně objevuješ, koukáš, co dělá soupeř, zkoušíš si věci. V druhém jedeš svůj A-game a chceš toho člověka prostě co nejrychleji porazit. Protože chceš ušetřit energie do dalších zápasů, chceš to udělat efektivně, chceš to udělat překvapivě, chceš to udělat za tvých podmínek. A proto musíš víc tlačit. Versus prostě, kdy se i necháš chytit do nějaký submise. A teď nemluvím o žádných flow rolech, který očividně jsou jakoby dva různý flow role, pokud neznáte, třeba v sebeobraně se tomu občas říká slow fight. Je to prostě velmi nízká intenzita, já to přirovnávám k tomu, jak kdyby člověk plaval nebo se pohyboval v medu nebo v nějaký tekutině, tak nemůže ty pohyby dělat rychle, protože ho brání ten odpor té tekutiny, ale pořád je dělá. Tak to má třeba, já jsem třeba přestal hodně používat jakoby při nácvicích, dělám to třeba u rozcvičky, u nějakých určitých věcí, nebo když chci budovat specifickou dovednost. Ale vlastně později už to nemá tolik smysl. Jo? Nižší intenzita určitě, ale ne pomalu. Mm-hmm. Jo? No nic, tak to jenom takhle jsem chtěl jenom doplnit ty dva.
A ještě teda než se zase přesuneme do toho Tajska, co jsi chtěl, tak jsem ještě chtěla říct, že vlastně, když si vezme, že třeba MMA profi zápas je 5x5. Jo? To máš 25 minut.
A pozor, to je titulový zápas, jo?
No jasně, ale titulový zápas. A do toho máš 4x minutu pauzu mezi kolama, tak to vlastně znamená, že ty jsi půl hodiny v zátěži, protože ta minuta to prostě nestíhne se dostat do zase jakoby aerobní pohodičky, jo. To prostě vůbec neště, že tam nějaký stres a jako jdeš tam víceméně naplno. Takže každý jako říká, hele, ale proč ty bojovníci mají dělat nějaký tady, nevím, delší běhy a teď se nemusíme bavit o tom, že budeš běhat maraton, jo, ale že když stačí tady, má ti 3 minuty do pytle. Víš, ale vlastně to není ono to docela vytrvalostní sport. Ty bojový sporty jsou jako relativně vytrvalostní sport, jo. Že to není taková výbušnost, jo, že každý říká, ale to je výbušný sport, ale...
Je, ale vlastně jsou tam takový krátký spajky, jo. Ty zajedeš kombo, nebo přijímáš kombo a to je intenzita. Pak je tam chvilička nějaký dance. Jasně, jsou lidi typu, nevím, Sanchez a podobně, který jedou, který mají jenom dvě rychlosti a to je 0 a 100%.
Jo, je to
tak. Ale těch jako míně, to jsou lidi, kteří se s tím tak trošku narodili a nemusí se tohle vůbec učit, jako mají jenom on and off.
Jo, ale vlastně potom, ještě tadyhle k tomu, kdy ty vlastně přesně zabereš a pak chviličku jako třeba trošičku, ne vždycky, že někdy to je prostě fakt štípaná, ale že trošku máš tu možnost jít trošičku do nižší ty intenzity, tak čím máš lepší celkově tu aerobní kapacitu, když se bavíme teda aerobní kapacita, teda takhle v pojmech, tak tím rychleji jsi schopný zase vybudovat, vypálit to další kombo naplno. Takže to právě jsem chtěla říct, že je ta funkce regenerační, nejenom to, že zregeneruju mezi tréninkama, a že já jsem schopná zregenerovat vlastně, my se bavili to, ty hlavní systémy, které jsou vlastně zodpovědné za to, že my jsme potom výbušní a jsme schopní pracovat v těch intenzitách. Takže to je obrovsky přínosný a všichni, co to začali dělat, jako z bojovníků, který já znám a vím, že se nad tím začali trošičku zamýšlet a brát to z jiného zase úhlu, tak se zlepšili obrovsky.
Takže podle toho, jak na tom seš, tak určitý typ běhu dává smysl.
Jo, a ty dlouhý nějaký běhy tak dávají smysl pro všechny, prostě z hlediska té regenerace a hlavně jako tam jde o to, aby si lidi uvědomili, že pokud trénují už tak, že závoděj, tak nemůžou mít furt jeden typ jako intenzity v tréninku. Prostě to nejde. To musí střídat.
Nemůžeš na max.
Za první to neuregeneruješ.
Drtivá většina. No. Respektive málo kdo je tady profi sportovec, aby si dovolil druhý den mít pohodičku, sauničku přes den.
Přesně tak. A dá se to i těma tréninkama. Říkáš tady nějaký prostě flow roll nebo nějaký lehký sparingy, dobrý, tak budeš nějakou aerobní. Ale stejně víme už, že když chceš jako doopravdy budovat ten aerobní základ, tak těch 40 minut je taková jako spodní hranice. 40 minut, hodina. Já když běhám aerobky, ale už to zase dělám z nějakého ještě dalšího důvodu, že se snažím zdravotně někam posouvat nebo udržovat, tak fakt 2 hodiny jako je normální. Takže to teď nenavádím každý, aby byla 2 hodiny, ale ta hodina si myslím, že je standard hodina, klidně hodina a půl. Ideál, no.
Pojďme to trošku zrychlit. Tajsko. Tam se dostala k thaiboxu, tam si trénovala... Pojďme to klidně úplně jako přeskočit, jak ses dostala dál potom k závodění, mě zajímá, takže tam se v Tajsku asi první kontakt s thaiboxem a pak tvoje první závody byly thaiboxerský nebo kickboxerský a jak ses vlastně...
No tak předtím jsem spoustu... zápasila v tom light kontaktu, to moc nešlo, jasně, jsem tam nějaká medaile, ale tak takový to, že objížíš různý závody a někde se něco povede a zase třeba i těch holek nebudu lhát, nebylo nikdy moc, nikdy v těch jakýchkoliv kontaktních sportech, co jsem já dělala, takže to, že jsi vyhrál jeden zápas a byl si třetí, bylo naprosto normální. Jo, někdy to bylo, že nás bylo 8 a už to bylo dost, jo, prostě 10, nepamatuju, prostě, že bylo kategorii 10 holek. Takže ano, takovýhle jsem tam něco, ale moc mi to nešlo. A z hlediska teda i ty svojí nějaký fyziologie zase, jakože jsem nebyla úplně nejrychlejší, nejprotaženější na ten light kontakt, tak jsem chtěla zkusit ten plný kontakt. Spíš jako, OK, tak co kdybych v tom plnou kontaktu třeba dokázala prodat líp, že mám nějakou sílu a možná už jsem i měla trošičku vybudovaný oko a tak mi přišlo teda. Takže jsem si řekla po tom Tajsku, že zkusím plnou kontakt. K1, což je podobný jako Thai box, ale nesmí se tam lokty a nesmí se dlouhý klinč. Se zaklinčovat.
Jedno koleno
v klinči. Pak se to měnilo, že třeba krátký klinč, 5-sekundový, ale to myslím, že dneska zase se většinou bere jedno koleno v klinči, nesmí se chytat nohy, nesmí se žádný strhy. Takže takovej osekaný Thai box by se dal říct, jinak plný kontakt. A teda ještě 3x2 minuty.
A bez loktu, ne?
Bez loktu, to jsem říkala, a 3x2 minuty se vlastně standardně chodí v amatérech. Když to v Thai boxu, vlastně v Thai boxu taky. Pokud to není nějaký mistrovství republiky. Tam se chodí 3x3. Takže jsem šla do K1, no první zápas jsem vyhrála, byl to nějaký národní pohár, klasicky zase pyramida, ale druhý zápas, tak jsem zápasila s holkou, co vyhrála mistrovství Evropy, myslím. Velmi šikovná slečna od reprezentačního trenéra, no a nokautovala mě strašlivým kolenem na hrudník.
Na hrudník, si zlomila
hrudník. No, nalomila mě to sternum, ale hele, půl roku, tak jsem hodně váhala, jestli vůbec se ještě jako někdy vrátím do jakéhokoliv bojového sportu. A cítila jsem to při každém pohybu, ať už při sportu, nebo jenom prostě při přetáčení, že jo, ve spaní a tak, protože přece jenom ten hrudník, on se to nezdá, jako, no, že i proti gravitaci, že třeba klik jsem nemohla dělat 3 měsíce určitě, možná i díl, že jsem ho nemohla udělat, ne, že bych to cítila a mohla jsem jít přes bolest, prostě to nešlo. Takže jsem váhala, jestli se vůbec ještě k tomu vrátím. A v té době jsem dělala fitness trenérku v takovém jako maličkatém fitku, kde jsme dělali hlavně zdravotní cvičení, fyziofitness. A můj kolega, takový média, nekontaktní, hodný, jo, takový fakt pacifista, ta říká, no, ty furt chceš někde mlátit a cesta by měla být nenásilí a nechceš se mnou jít tamhle zkusit sebeobranu a tady prostě krav maga, to je, jo. Prostě ta cesta, víš, že tam se učíš bránit, ne útočit na lidi, tak pojď. A já, ne, nějaká sebeobrana, to je trapný, prostě, co tam bude jako dělat, víš, jako jsem myslela, že nevím, co vlastně se tam ani dělá. Já jsem vlastně nevěděla vůbec, co mám čekat, ale řekla jsem si, no tak fajn, tak to bude easy, že jo, to zvládnu, i když jsem měla ještě jako furt trošičku následky po tom kolenu. No a hele, jako nevím proč, nějak jsem si řekla, že si dám takový přechodný období, chytlo mě to, hlavně kvůli našemu fajn instruktorovi Jirkovi, zdravím Jirku Polanskýho.
Jiříček, ano.
Jiříček, velmi milej a vtipný človíček, takže nějak mě natchnul pro to 3 měsíce, že budu chodit, říkala jsem si tak do prázdnina, pak, že se zase vrátím po prázdninách ke kickboxu. No, ale potom, nevím, nějak...
Potom si spadla do kýble a během půl roku si byla v instruktorském programu.
Jo, vlastně byla jsem instruktor, no protože nás bylo málo, že jo, tenkrát, tak ty už jsi instruktor byl v té době?
Já myslím, že jo, asi, no.
Myslím, že ty jsi byl rok. A...
Já jsem 20 srpen, jsem podle mě udělal jo. ten instruktorský no. Aha, kurz.
Tak ty si vlastně, když já jsem začala u Jirky, tak ty se právě připravoval na ten instruktorský kurz.
Je to možný, ano.
Tak to bylo. A já jsem přišla na první zkoušky, že jo, jak se tam dělali ty practitioner 1 a tenkrát si mě tam všimnul Kuba a ptal si Jirky, hele, co je to za slečnu, to je šikovná, nechce tady dělat instruktorku. Jo, a přišel za mnou vlastně, jestli to nechci dělat. A já jsem trénovala už v tom fitku, měla jsem už tenkrát kickboxerskou trénerskou licenci vlastně, ale kickbox jsem netrénovala a lákalo mě trénovat ty bojové sporty. Takže jsem si řekla, proč ne vlastně. Proč ne, nějak mi to tak jako napadlo, že by to mohl být dobrý start a že bych proložila to fitko, kde už to bylo pro mě takový jako utahaný, že tam vždycky přišli ty lidi, nějaký rozbitý, bolavý, to.
Tohle nemůžu tady zvedat, bosu, tam
tady TRX, tohle. Jo, tady prostě jednoroční kilovky a jdeme dělat nějaký zdravotní cviky na ramena.
Takže ty si vlastně předtím, než jsi začala dělat sebeobranu, tak jsi neměla jako úspěchy úplně v těch bojových sportech?
No, vlastně to nic,
to
moc no.
Ne. Já si to už nepamatuju, je to dlouhá doba, jo, takže já jsem právě,
jako
že všichni
ani
přišli až potom,
takový
jo.
Úspěchy nemám, ale
tak úplně bych to tak nenazval, já si myslím, že těch úspěchů je docela dost. Ale ty jsi moc skromná na tohle. No takže tam jsme se vlastně poznali my, takhle přes Krav Magu. Já mimochodem, jak jsi říkala, že jsi chtěla být vždycky ninja, tak mi to vždycky přišlo, nebo takhle ninja, že jsem chtěl být taky. Ale nikdy jsem neměl tu tíhu k těm bojovým sportům a úplně, jak jsi říkala, že náhody nejsou, tak úplně náhodou mě dostal na Krav Magu taky náš společný kamarád Honza Wurps, který studoval tehdy Orchadaš židovský gymnázium Praze a myslím si, že Kuba právě dělal jednu z prvních vůbec lekcí v České republice. Mm-hmm. V Brně už byl Roman Dušan. No ten.
A vím, koho myslíš.
Tak jedna z prvních, určitě jedna z prvních v Praze tříd a Honza mě tam dotáhnul, že teda potřebuje někoho, kdo by si šel. Já jsem úplně ťukal na hlavu, že to nemůže být jako, že mi to nemůže chytnout a hrozně mě to chytlo právě taky. A relativně pozdě, že jo, mi bylo, já nevím, 3, bylo 2,7, takže mi bylo 1,20, jo, takže taky konec toho, řekněme, vývoje. No ale to jenom takhle, takže takhle jsme se spolu poznali, vlastně tam, já vím, že jsi tam dělala potom ten instruktorský kurz a pak vlastně začala tvoje takový období, kdy jsi byla instruktorkou sebeobrany, jednak pro dospělý, nevím, jestli jsi učila děti. Taky
jo.
Kluku? Vím, že ženský kurz je hodně.
Tříměsíční zkušební doba proběhla a neprošla jsem.
Never again. Jo.
Bylo to krásný, ale řekla jsem si, že si to ještě odložím.
Mě to jako bavilo, ale pak mě hrozně rychle jako unavilo to, jak extrémně dopotrobna jsem se musel připravovat na ty tréninky a vlastně jsem nebyl ještě dostatečně vyzrálej na to, abych ty tréninky vymýšlel jinak. Že jsem potřeboval vlastně hrozně sypat ty děti neudrží pozornost, že jo? Takže každá hra je za minutu je špatně.
Jo.
Když má trénink 50 minut, tak to znamená, řekněme, 25 her. To je neuvěřitelný, to ti stačí s dospělýma na měsíc, protože oni chápou, že potřebují pracovat na tom skillu trošku díl. Takže tohle mě taky hodně jako vyčerpalo, ale teďka na to mám novou chuť a hlavně jako, vím, jak jinak to dělat, abych se neodpálil.
Myslím si, že hodně pomůžou zkušenosti s vlastníma dětma.
Jo.
Že já to vidím, že všichni ty instruktoři, co už mají vlastní děti, tak to zvládají jinak, prostě líp.
Hmm.
Takže já jsem to odložila, možná až budu mít svoje děti, tak zase začnu učit děti i budu mít třeba jinou motivaci, že jo? Protože
to
vlastně taky. To uvidíš, budeš chtít, aby ty tvoje děti byli nějak vzdělaný v té oblasti, něco se naučili a zároveň budeš i ty ostatní, jako budeš to mít jiný vztah, si myslím já. A teda jo, bylo to náročný a nebudu lhát, tu energii jsem měla omezenou a furt mám, takže
jo,
dva tréninky dětí za den vystačilo na to, aby jsem nebyla schopná už odjet jako
Nic, prostě tak. Jo, ale bylo to takový, někdy to nabilo a někdy to naopak totálně vybilo. A to hodně záleží taky, jak ty děti mají náladu, co to mají za děti a jak jsi schopná jako v pozovkách kontrolovat, což jako nejde úplně, ale usměrňovat, řekněme. OK, takže sebeobrana. A pak protože povídáme si docela dlouho a že to uděláme se na
dva... Nikam jsme se nedostali.
No nikam, no ne, to není pravda, ale jenom si spíš co jsme měli připraveného na jako povídání, tak to asi rozdělíme na dva díly. Dneska zůstaneme jenom u těch bojových sportů, pak si můžeme povídat ještě o těch dalších aspektech. A to, co já, kam bych se chtěl právě dostat, je vlastně MMA. Tam máme ještě pár kroků, že tě znám dlouho, tak vím, že tam ještě pár kroků, ty jsi přes tu sebeobranu právě prošla ještě dalšíma věcma, mimo spírání, extrémní silovku, až vlastně k tomu MMA. Pojďme teďka ťuknout ještě vlastně, jak jsi k tomuhle dostala, vlastně ťuknout ty úspěchy v tom kickboxu, tajboxu. A tam nastala nějaká změna, kdy si zase od té sebeobrany zase začala trošku unikat zpátky k těm bojovým sportům.
Hele, no, to by bylo právě na dlouho asi, ale obecně a v krátkosti tak jsem narazila, já jsem vlastně tou sebeobranou opustila dost ten svět bojových sportů. Udržovala jsem si jednou týdně soukromky thaiboxu, vlastně s Vickym Petrlíkem v Blaně, dlouho. Potom se mu taky narodila dcerka, neměl tolik času, takže i To pak nějak padlo, chvilku jsem jezdila za tím Honzou zmiňovaným Landou na žebrák a bylo to takový furt, ale jen tak, abych se udržela. Jen tak, abych se udržela, protože mě to bavilo, ale myslela jsem si, že ta sebeobrana je jako ta cesta, kudy půjdu přesně, že jako nebudu do smrti se chtít někde mlátit v ringu a že chci spíš něco předat a mít nějaký poslání a učit lidi prostě se fakt ubránit. Takže jsem šla za touhle myšlenkou. V té době jsem studovala i policejní akademii, ještě jsem měla takovou bláhovou myšlenku, že by jsem šla fakt normálně pracovat někam ke složkám, což teda dneska mi přijde úplně vtipný vlastně. Ale tak nějak mi to všechno zapadalo, víš, jakože jo, studuju tu školu, dobrý, pak budu dělat tady v nějakým bezpečnostně právním sektoru, do toho budu učit sebeobranu, skvěle se to doplňuje, můžeš vlastně to dělat, i když seš vlastně u složek, tak ty nemůžeš podnikat normálně, můžeš dělat uměleckou činnost, můžeš dělat sportovní činnost, tak nevím, myslela jsem si, že to tak jako nalajnuju, víš, že budu jako normální člověk, co si něco nalajnuje a budu žít ten spořádaný život a... Ale pak zase srdíčko rozhodlo, no, ty bojové sporty mě lákaly čím dál tím víc a viděla jsem čím dál tím víc nedostatků i v té sebeobraně, že mi jako začal ujíždět i vlak, že jsem viděla, že mi to nefunguje, jakože v tom reálném boji potom. Jako taková, prostě sebeobrana jako taková, jako tak, jak já jsem se ji učila. A teď jako nechci snižovat to, co děláme a to, co učíme,
je to
ale
vývoj nějaký.
Ten kontakt s těma bojovýma sportama je obrovsky důležitý, myslím si to, a hlavně teda v té oblasti, kterou my jsme měli nejméně zmáklou, a to byl boj na zemi a vůbec to, jak se na tu zem nedostat, že jo. Tak to v Krav Maga jako takový, tak jak to bylo předáváno nám, a když tak mě oprav, tak bylo řešený hrozně povrchně a hodně jednoduše. A viděla jsem, že to je málo. Takže jsem se chtěla začít vzdělávat i v této oblasti a samozřejmě vrátit se k těm bojovým sportům obecně, tak to mě lákalo dlouho, ale potom, když se teda bavíme o tom MMA a tom vývoji, tak to bylo tak, že viděla jsem tebe, jak ses, že jo, jak jsem tě vždycky mlátila v postoji a pak ses ztratil na půl roku do Ameriky a postoj mi byl k ničemu, protože jsi mě vždycky někde napad, ani nevím jak, prostě od pasu níž a já jsem se ocitla na zemi a tam jsi mě hrozně zamotal a veškerý jako veškerý postoj mi byl vlastně k ničemu v té chvíli. Jo, jasně, nešli jsme naplno a tak, ale jasně. Jo, tak to byly takový ty jako různý výšťuknutí, že jako, ty měla bych se zlepšit trošku na té zemi a trošku možná v tom wrestlingu a ty, co když učím lidi něco, co nebude potom fungovat a teď končím dál tím víc lidí, MMA začalo být populární obrovsky, že jo, my jsme ještě spolu, když jsme spolu vlastně bydleli, že jo, v jednom bytě, ještě se svýma partnerama, takže jsme se koukali na ty UFCčka, že úplně první a teď viděl, že to jako začalo nabývat na obrovský popularitě a ty lidi běžný, tak i ty, co třeba nikdy nikam nešli, tak viděli, jak někoho složit na zem a co tam jako ty bojovníci dělají a pak začali chodit na ty nějaký kondiční MMA tréninky a myslím si, že i ty typy útoků se změnily prostě, že se zase začalo víc
rvát
a ty lidi začali brát ty ostatní lidi na zem. Nebo možná to tak bylo, já jsem to nevnímala vždycky, protože ano, boj často končí na zemi tím, že se lidi, že ho tahají různě, zakopnou, spadnou, prostě snaží se
to vyrozumět. Je tam nerovnováha sil většinou, ten silnější většinou strhne toho slabšího.
Pokud... Ale myslím si, že i to MMA tomu dost přispělo, že se to fakt změnilo a ty lidi mi to říkají a já kolikrát ani jako všechny ty pojmy a názvy těch různých technik, tak neznám, co znají některý moji kamarádi, co nedělají bojový sporty.
Jo.
Prostě jak na to koukají.
Ta popularizace tam rozhodně proběhla. A já bych ještě ti chtěl povědět, jak jsi říkala o tom, že nám to bylo předávané jinak. Já si myslím, že tam chyběla jako jedna, tam je hrozně těžký a jel náš instruktor hlavní z Krav Maga Global tehdejší, tak to hodně jako často říkal, že jsou prostě dvě různé formy vědomosti. Jedno je zkušenost, to druhý je vědomost. A to, že ti někdo něco řekne, neznamená, že tu zkušenost získáš. Ta zkušenost je nepřenositelná. Jo? On ti to může říct, popsat ten problém, ty to můžeš pochopit, ale dokud to nevyzkoušíš, tak to nemáš. Jo? A to si myslím, že je jakoby problém v té sebeobraně, která obecně je ultra komplexní téma. To je 10 bojových sportů. Ty musíš dobře házet oštěpem, vrhat koulí, skákat do vejšky, do dálky, běhat dlouho, běhat krátce a teď logicky šebrle, jako borec, který to je, tak nebude nikdy schopný házet oštěpen tak jako Honza Železný a nebude tak běhat tak rychle nebo přes překážky jako mužík a nebude vrhat koulí ani jako Fibingerová, tak, jo. A je to jasný, že se nemůže specializovat. A to často bývá i podle mě ten důvod, proč se ostatní lidi z bojových sportů, ze specializovaných bojových sportů, smějou tý krafmaze tím sebeobranám, protože my jsme jakoby deseti bojaři a hodně často hodně špatní, protože to neděláme tak intenzivně, jo? Že opravdu lidi, co dělají bojový sporty, hodně často se do toho pohltějí a není problém pro ně dát 3 tréninky týdně. U té sebeobrany je to většinou 1 až 2x maximálně, jo? Málo kdo tam chodí víckrát, 4x, 5x, skoro nikdo bych řekl. Takže ty lidi potom, nebo abych se vrátil k té původní myšlence, takže pro mě tam je největší problém právě v té zkušenosti, že ty seš možná schopný jako člověk si uvědomovat všechny ty úskalí, ale nemáš čas a prostor na to tam prožít všechny ty problémy tak, aby jsi se naučil efektivně řešit, systémově efektivně řešit. A pak to prostě vypadá jako poltovar. Jo?
My jsme se málo prali obecně. To si myslím, víš, jakože třeba některé by ty věci fungovaly, a kdybychom to změnili organicky, že by si na to přišel sám. A my jsme se málo prali, že jo? Jako hrozně moc jsme dělali takový to, jakože tady je problém a tady řešení. A když jsme šli na časový ose, tak ale to bylo jasně daný.
Jasně.
A nebylo to, že to mělo nějaký to větvení a co když se stane tohle a potom, když se stane tohle a já udělám tohle, tak co když se stane tohle. Jo,
naprosto.
To tam prostě nebylo. Jo.
Teď mě teďka zasáhla v poslední době jedna věc, která v angličtině je to ecological psychology. V češtině jsem nějaký link nenašel, ekologická psychologie se mi nelíbí, protože tady v Evropě po zavedení Green Dealu je to hrozně ožahavý název, takový nepříjemný. Takže spíš jako nějaká efektivní psychologie, nebo jak to nazvat, nevím. Ale určitě to někdo už jako to. A tam přesně ta teorie právě o tom, jak se tělo učí, jak se učí nový vzorce chování. A když ho zjednodušíme na pár kroků, to znamená, takhle vypadá problém, takhle vypadá řešení, tak se to ten člověk velmi rychle naučí, ale jenom v těch daných podmínkách. Jakmile změníme ten problém, byť nepatrně, tak hodně často to řešení přestává fungovat. A tohle je podle mě problém, jak se ta sebebrana učí. A nejenom popravdě sebebrana, i jiu-jitsu se takhle učí. A neznamená to, že to není naučitelný takhle. Ale není to potom tak efektivní, jako když se to učí systémově. A tím, když se to spojí s tím problémem toho 10 boje, tak nejenom máš obrovský, vlastně neřešitelný problém před sebou, nebo rovnici, kdy ty máš někoho, kdo nemá žádný zkušenosti, má omezený vědomosti a má ho naučit prostě extrémně komplexní problém
Řešit. Jo. Ale jakože pořád si myslím, že jsme strávili strašně moc času tím, že jsme řešili jednotlivý typy problémů a jako techniky proti těm problémům, který se zas tak často jako nestanou. Jo, když si vezme, že prostě se učíš 10 typů toho, odkud ti přijde nějaký škrcení, než aby jsme se prostě jako nějak prali, třeba organicky. Víš, jakože když si vezmeš fakt doopravdy, kolik jsi strávil na zemi s tím, že se s někým pereš, že tě sundá na zem a se z toho snažíš dostat a třeba jenom zvednout. Oproti tomu, kolik času jsme strávili jako drillem, technika, víš?
Škrcení zleva.
Jo, škrcení zprava zleva. No.
Není zprava zleva náhodou stejný.
Ani nestane, já jsem v životě neviděla, možná v Simpsonech prostě jsem viděla, že prostě někdo přijde a přesně takhle s tebou, jako, jasně děje se to, ale rozhodně se častěji stane to, že někde v tom baru tak někoho prostě někdo čapne za flígr a ty s ním tam prostě někde smrskne voze, jo, nebo na zem. A dneska už to takhle učíme taky, jo. Tak vyvinulo se to a já jsem vlastně jako ráda za to a jsem pyšná na to, že se to vyvinulo tímhle směrem a můžeme se za to víc postavit. Je to vývoj, jo, jako se vším, taky jsem dřív učila jiné věci a dneska už bych se za to nepostavila ani jako i v jiných oblastech, ale...
Ale tak to má asi být jako ten, kdo učí. Učí to samý furt, tak buď je to genius a vymyslel to hnedka na začátku, anebo je to hlupák, protože to nereflektuje tu skutečnost, že získává nový poznatky.
Ale vlastně tohle to byla moje cesta k MMA, kdy já jsem vlastně ani nechtěla dělat MMA, já jsem se jenom chtěla zlepšit pro tu sebeobranu, abych se mohla víc postavit za to, co dělám v té sebeobraně. Když teda přeskočím to, že jsem mezi tím ještě zápasila a další jako zápasy jsem měla v tom plnokontaktu.
Tak pojďme aspoň zmínit, co třeba považuješ za svůj největší úspěch, nebo na co, ani tak ne největší, jako spíš na co třeba nejradši vzpomínáš, nebo oboje.
Jo, hele, to je jako těžký, jo, protože jako nejvíc vzpomínám na světový pohár, který byl tady v Praze v MMA, kdy já jsem se dostala strašně náhodně na turnaj v MMA, který mě kvalifikoval na světové hry v MMA, nebo světové hry, kecám, světové hry, úplně co jiného, pardon, světový pohár. Světové hry je vlastně olympiáda, že jo, ale pro neolympijský sporty, ale světový pohár je prostě velký turnaj mezinárodní, kde jsou lidi jako z jakýkoliv států, kdo se tam přihlásí, a je to na vysoký úrovni vlastně, kdy tam zápasíš jako reprezentace. To, že jdeš prostě jako jeden, většinou někdy víc, ale většinou se otvírá jako třeba jeden slot v daný váhový kategorii pro tu danou zemi. Že? Takže já jsem tam byla jako za Českou republiku v mojí váhový kategorii. Vyhrála jsem tam zápas hodně, hodně intenzivní a hodně takovej emotivní, emočně prostě nabitej, protože jsem měla tři kola úplně totálně na krev a pak jsme dostali extra round ještě, že jo, a vyhrála jsem ten zápas a tím, jak to bylo v Praze a bylo tam spousta mých známých kamarádů, zároveň kolegové, že jo, a zápasníci z té repre, tak ta atmosféra mě jako pohltila, jo. Samozřejmě byli jsme i na jiných turnajích, který byly mezinárodní, ale když je tam podpora toho domácího publika, tak je to a jiný, a hlavně teda ten IMAF turnaj, což bylo tohle, že jo, to je jakože International MMA Federation, tak má velmi vysokou úroveň těch turnajů, prostě dělají to dobře, dělají to fakt dobře, mají tam vlastní cutmeny, každý dostane tapy od profesionálního cutmana, starají se tam o tebe, doopravdy jsou tam dvě rozcvičovny, že jo, pro každý roh, takže to není, že jsi tam jako s těma...
Na chodbě,
ještě nějakým... proti těm, prosvičuješ se na stejný žíněnce, proti těm, s kterýma zápasíš, jo, drezy, dostaneš, víš, jako komplet servis, pití a jako celkově na úrovni, no, prostě záznamy, víš, přenosy do televize, všechno to je dobře vidět a... organizačně, začíná to v ten čas, co to má začínat, není to, že přijdeš ráno, řeknou ti, že budeš zápasit jo, prostě za hodinu a nakonec jdeš v 7 večer. Takže tyhle ty všechny věci, tak tomu dodali ještě jako o to ten větší smrt, že jsi připadal doopravdy, že už jako to je nějaká úroveň, ačkoliv třeba ta úroveň jako toho bojovníka mohla být podobná, jako jsem zažila třeba i na nějakým jiným turnaji.
Jsme zpátky. Po další pauze. Povídala jsi o tom turnaji, prošla jsi prvním kolem, porazila jsi první soupeřku.
Yes, prvním kolem nebo prvním zápasem. Ano, porazila jsem soupeřku z Řecka. Mimo jiné teda zjistila jsem, že vyhrála, teď nevím, jestli stříbro nebo bronz na mistrovství světa Vako v kickboxu, což je velmi prestižní turnaj, vlastně ten nejprestižnější, co může být, takže o to větší, jako to pro mě bylo zadosti učinění, že jsem byla jí schopná porazit, protože skoro celý ten turnaj se vlastně, teda turnaj, zápas se odehrával v postoji, takže, takže pro mě...
Tak obě dvě postojářky, štípačky, jo, že asi nikdo neměl jako, motivaci to
házet.
Jo,
na úrovni jako Vako, což je fakt úroveň, to už jako nic víc není. Ale ano, prošla jsem tohle a pak jsem narazila na, to bylo vlastně už finále, protože jak nás tam bylo vlastně 6 nebo kolik, já jsem, nebo 4 dokonce jenom.
To by dávalo smysl
4. Takže jsem vlastně tímhle s tím zápasem hned šla do finále a tam jsem prohrála úplně jakože fakt blesku rychle s holkou z Norska, což byla olympijská judistka, která, když jsem jako taktiku měla jasnou, že ji musíme nějak oťukávat a nepustit na nějaký házení a tak, tak prostě to přešla úplně jak bejk a
hodila říct, mě. Že to bylo velmi krátce do toho, co jsi jako trénovala, takže tvoje zkušenosti z wrestling a mezi mým byly dost minimální. To bylo po kolika? Ani ne rok,
vlastně. Po covidu jsme začali trénovat MMA a bylo to asi po roce, proto to bylo jako takhle celý rychlý, že jo. Prostě první turnaj nominace, nebyly zápasy po koroně, strašně málo obecně lidí bylo v nějaký formě, že by chtěli zápasit, turnaje nebyly, bylo to jako celý takový, že já chtěla jít na mistrovství republiky v kickboxu, nebyla soupeřka, mistrovství republiky v thaiboxu, nebyla soupeřka, tak půjdu na mistrovství republiky v MMA, proč ne, že jo, a vyhrála jsem a tím jsem se vlastně kvalifikovala na tenhle turnaj, takže to byla moje cesta v MMA, ale nutno teda říct, že já jsem mezi tím měla jako spoustu zápasů v kickboxu a thaiboxu, protože mě to prostě baví a ačkoliv jsem dělala tu sebeobranu, tak jsem se k tomu chtěla furt vrátit a čím víc jsem to uměla, tak tím víc jsem chtěla vyzkoušet, jestli mi to funguje, no, což ten ring je dobrá prověrka, si myslím. Aspoň jako v tom, co beru, jako že se samozřejmě dá bez toho, aby si nějak mohl ublížit nebo zemřít.
No, naštěstí se moc nestalo.
Když se bavíme teda o prověrce i třeba pro tu sebou branu. Ale...
Je to tak. To říkám určitě každému, že ten zkušenost toho zápasu, ať je to BJJ, MMA, v čemkoliv kontaktním, tak je unikátní. Mm-hmm. Fakt unikátní a posune vás to hrozně. I když byste měli mít jeden turnaj, jeden zápas, dejte si to. Pokud jste zdraví, tak to určitě nebudete litovat. My už potřebujeme končit. Pojďme ještě si jenom říct, teďka tě čeká jedna velká událost v MMA, což je...
No, což je mistrovství světa v Srbsku, kdy už vlastně za měsíc. Pár dní, tak jedeme tedy na stejný turnaj IMAF, akorát už je to oficiální mistrovství světa s českou reprezentací a budeme se tam snažit nějak ukázat, co jsme se naučili od té doby a jak jsme se posunuli. Samozřejmě bude to největší úroveň, jaká je a ještě v Srbsku, takže jako ta zastoupení těchto že jo, států a co prostě takový ty fakt státy, co se perou od malička, prostě tam se perou ženský úplotny, že jo, Kazachstán a podobně, to je Tadžikistán, to je úplně někde jinde, jako ta jejich historie a ty zkušenosti, takže velmi těžký. No a jedem nás tam asi 8 z České republiky. Vlastně všechno jsou lidi z reprezentace. Dostala to, tu nabídku dostala celá reprezentace z těch, co mají spíš asi šanci uspět, nebo už někde uspěli, což já mám tu výhodu, že na tom světovém poháru jsem vlastně porazila tu holku. Ale s tím, že si to musíme zaplatit celý sami, takže protože Národní sportovní agentura nemá peníze a svaz tím pádem od ní nedostal žádný peníze, podpora tam je minimální a chtějí vyřadit většinu bojových sportů, takovýhle jako třeba kickbox, thai box, tak úplně jako z nějaký podpory.
Tak to je skvělý. Nebo jako svazy. Zpráva tady pro rozvoj sportu v České republice. Děkujeme Národní sportovní agentuře a České republice.
Takže jedeme v menším počtu, protože peníze nejsou vůbec od svazu a ty, co si to můžou i dovolit, tak samozřejmě jako chtějí všichni a snad ty peníze každý někde sežene, takže vyrazíme a zkusíme tam urvat něco, no.
Což je i vlastně tady dobrý zmínit, že pokud byste chtěli Kačku podpořit, kdokoliv, kdo má posloucháte, jakoukoliv částku ve finále, tak tam budem za to vděčný, nebo Kačka za to bude vděčná, protože to prostě stojí docela dost peněz se tam vypravit. Už je to zaplacený, Kačka tam prostě jede, ale snažíme se na to ještě vlastně spolu s Choctopus Gymem vybrat, co nejvíc peněz půjde, aby to prostě Kačka nemusela dávat ze svýho. Takže kdybyste chtěli, tak můžete darovat jakoukoliv částku, Kačce to rozhodně pomůže. Pamatuješ si přesně datum, kde to bude?
11.
února. Je to nějak začátkem února, já když tak dám potom
odkaz. Koukala jsem včera, že to má být nějakých 39 dní snad, takže
tak nějak dneska je 6. 30.
Já si začnu za chvíli škrtat polička, takže...
OK, my určitě nahrajeme dvojku, protože jsme nečukli ani polovinu toho, co jsme dali, ale já myslím, že to bylo stejně dobrý, zábavný. Takže chceš něco říct, Niko? Řekni určitě, kde tě najdou, jak tě můžou sledovat na Instači a podobně.
Instagram @kachnula. Kachnula jako...
Kachnula.
Ne, je to Kachnula jako Kachnula a Kachna už byla obsazena. A Facebook určitě, jméno Kateřina Lisová, mám tam vlastní fotku, nemám to nějak zablokovaný ten profil. A jinak samozřejmě skrz Choctopus předpokládám, skrz... vlastně gym, no tak přijďte na trénink a můžeme potrénovat společně. Ideálka.
Tak jo, tak Kačko, díky moc.
Taky díky a těším se. Příště.
Určitě příště. Já ještě nakonec, my vlastně taky žádný sponzory toho podcastu nemáme, takže...
Máme Choctopus.
Máme Choctopus. A jinak chci hlavně poděkovat tomu, že nás zatím posloucháte i tenhle nový formát s hosty našimi a nejenom vlastně se mnou a Mikulášem. Já věřím tomu, že Mikuláše sem zase dostanu někdy brzo. Ale prozatím se můžete těšit teďka na Kačku v tomhle podcastu. Někdy dáme dvojku, nevím jestli hned, někdy určitě. A na další zajímavý hosty. Takže sledujte Choctopus, Choctopus Gym, Choctopus TV a BJJ Geek Out. Mějte se parádně. Čau.
Čau. Tak jsme...